ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกในรอบ1เดือนตกนอกชายฝั่งตะวันออกอังกฤษชี้การแสดงโอเปร่าไม่น่าจะสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารรัสเซียในยูเครนได้แต่เมซี่สมหวังแล้วนะครับเมื่ออาร์เจนตินาแม่นโทษชนะฝรั่งเศสคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์เรียบร้อยแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานอุปทานเมล็ดธัญพืชเมล็ดพืชน้ำมันตึงตัวจ่อดันภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารพุ่งสูงขึ้นนะครับสหประชาชาติชี้1ใน3ของธารน้ำแข็งหลักของโลกจะอันตรธานภายในปีค.ศ. 2050นี้และฟาร์มผึ้งกลางเมืองหนทางช่วยแมลงสิ่งแวดล้อมและแหล่งอาหารของโลกนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกซึ่งไปตกนอกชายฝั่งตะวันออกในวันอาทิตย์นะครับถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกในรอบ1เดือนและมีขึ้นหลังจากเมื่อ2วันก่อนรัฐบาลกรุงเปียงยางอ้างว่าประสบความสำเร็จในการทดสอบครั้งสำคัญเพื่อสร้างขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปอันทรงพลังมากกว่าเดิมนะครับโดยมีเป้าหมายโจมตีถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่าสามารถตรวจจับการยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกจากเขตตงชางรีทางภาคตะวันตกของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์ในเวลาห่างกัน50นาทีนะครับซึ่งลอยข้ามเกาหลีเหนือไปตกในทะเลฝั่งตะวันออกแถลงการดังกล่าวเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้ได้สั่งให้เพิ่มการตรวจตราและเตรียมความพร้อมกับกองทัพสหรัฐในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ชายฝั่งของญี่ปุ่นระบุว่ามีขีปนาวุธ2ลูกถูกยิงมาจากเกาหลีเหนือและไปตกในน่านน้ำระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นแต่อยู่นอกเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นนะครับเขตตงชางรีเป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งจรวดดาวเทียมโซแฮดาวเทียมโซแฮของเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเชื่อว่าถูกใช้ในการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเกาหลีเหนือประกาศความสำเร็จในการทดสอบเครื่องยนต์สำหรับเชื้อเพลิงแท่งที่มีแรงอัดระเบิดสูงที่สามารถนำไปใช้กับอาวุธรุ่นใหม่ที่รวมถึงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปหรือ ICBM ซึ่งตรวจจับได้ยากและสามารถไปถึงแผ่นดินอเมริกาได้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการทดสอบครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงแท่งซึ่งมีเสถียรภาพมากกว่าและสามารถปล่อยจรวดได้ทันทีโดยที่แทบจะไม่มีสัญญาณเตือนหรือแทบจะไม่ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวปล่อยขีปนาวุธเลยนะครับเกาหลีเหนือระบุว่านี่ถือเป็นขีปนาวุธรูปแบบใหม่รุ่นแรกที่พัฒนาในเกาหลีเหนือทั้งนี้การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนนะครับนับตั้งแต่การทดสอบขีปนาวุธ ICBM รุ่นฮวาซอง17เมื่อเดือนที่แล้วที่เชื่อว่าสามารถโจมตีไปถึงสหรัฐได้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อนะครับว่าขณะนี้กรุงเปียงยางอาจมีขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถโจมตีทั่วทุกพื้นที่ของอเมริกาได้แล้วหลังจากที่ใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ขณะที่นักวิเคราะห์บางคนก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าเกาหลีเหนือมีเทคโนโลยีดังกล่าวและอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสงครามในยูเครนทางรัฐบาลรัสเซียได้ส่งทีมนักร้องโอเปร่าไปยังแถวแนวหน้าของการรบในยูเครนนะครับเพื่อหวังเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับทหารของตนหลังจากเพิ่งประกาศการจัดตั้งกองพลสร้างสรรค์ที่จะประกอบไปด้วยนักแสดงและสมาชิกคณะละครสัตว์ด้วยแต่อังกฤษประเมินนะครับว่าแผนงานดังกล่าวไม่น่าจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักรายงานข่าวกรองล่าสุดโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษเกี่ยวกับสงครามในยูเครนซึ่งเผยแพร่ในวันอาทิตย์ชี้นะครับว่าขณะที่ขวัญกำลังใจที่ลดลงนั้นน่าจะยังคงเป็นจุดอ่อนสำคัญในกองทัพรัสเซียต่อไปความกังวลของเหล่าทหารนั้นไปอยู่ที่ประเด็นอื่นมากกว่านะครับรายงานบอกว่าความกังวลหลักๆของทหารรัสเซียนั้นอยู่ที่เรื่องของอัตราการบาดเจ็บล้มตายที่เพิ่มสูงมาก ภาวะความเป็นผู้นำที่ย่ำแย่ปัญหาการเบิกจ่ายเงินการขาดยุทธโธปกรณ์และกระสุนและการขาดซึ่งความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายของสงครามนะครับและยังบอกด้วยว่าความพยายามของกองพลสร้างสรรค์นั้นน่าจะไม่ได้ช่วยผ่อนคลายความกังวลเหล่านี้ได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวรายวันในช่วงค่ำที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ยูเครนได้แก้ไขและกู้ไฟฟ้าเพื่อการแจกจ่ายให้กับประชาชนเกือบ6ล้านคนได้สำเร็จแล้วนะครับและก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการสร้างเสถียรภาพให้กับเครือข่ายพลังงานของประเทศต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีระบบทำความร้อนและน้ำประปาใช้โดยเร็วประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าสถานการณ์ที่ยากเข็นที่สุดในเวลานี้ก็คือที่กรุงเคียฟและพื้นที่รอบๆนะครับรวมทั้งเขตปกครองวินิเซียและเขตปกครองลาวิฟโดยภาวะไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อพื้นที่เขตปกครองอื่นๆนะครับซึ่งรวมถึงดนิโปรและดนิโปรเพทรอฟด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมารัสเซียยิงขีปนาวุธมากกว่า70ลูกใส่ยูเครนถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับนับตั้งแต่กรุงมอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้โดยการโจมตีก็ทำให้เกิดภาวะไฟดับในเมืองคาเคฟนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศและบีบให้กรุงเคียฟนั้นต้องดำเนินมาตรการดับไฟฉุกเฉินทั่วประเทศด้วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในวันเสาร์นะครับว่าที่ผ่านมาการลงทุนอย่างมหาศาลของรัสเซียในเหตุเขย่าขวัญออกมาในรูปของขีปนาวุธมากกว่า 4,000 ลูกแล้วพร้อมเอ่ยปากขอบคุณสหภาพยุโรปและสหรัฐสำหรับการตัดสินใจเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยพลังงานและการเงินให้แก่ยูเครนในปีหน้าด้วยนะครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนกล่าวว่ายังมีเรื่องที่ยูเครนต้องทำอีกมากและร้องขอระบบป้องกันทางอากาศที่ไว้ใจได้ที่จะมาช่วยปกป้องชาวยูเครนจากรูปแบบหลักในการสร้างความหวาดกลัวโดยรัสเซียซึ่งก็คือความหวาดกลัวจากขีปนาวุธนั่นเองนะครับยังเป็นผลกระทบที่เกิดจากสงครามในยูเครนที่มีต่อตลาดอาหารโลกนะครับซึ่งภาพรวมต้องบอกว่ายังดูไม่สดใสในปีหน้าเนื่องจากปัจจัยกดดันมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของสภาพภูมิอากาศไปถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกแล้วก็มีการประเมินว่าภาวะเงินเฟ้อทางอาหารนั้นจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากรอยเตอร์สมาเสนอครับ
สภาพภูมิอากาศที่แล้งจัดหรือฝนที่ตกหนักเกินไปรวมทั้งวิกฤตสงครามในยูเครนและต้นทุนด้านพลังงานที่พุ่งสูงล้วนเป็นปัจจัยที่กำลังจะมีผลต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกหนักในปีหน้าที่นักวิเคราะห์ประเมินว่าจะเกิดภาวะอุปทานตึงตัวอีกครั้งแม้เกษตรกรจะเร่งเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงที่ราคาสินค้าเพิ่มสูงก็ตามอ้างอิงจากรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโอเล่ฮูวีผู้อำนวยการแผนกให้คำปรึกษาจาก Icon Commodities ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในนครซิดนีย์ออสเตรเลียให้ความเห็นว่าความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชผลต่างๆยังมีอยู่สูงกว่าอุปทานครับขณะที่สถานการณ์โดยรวมยังดูไม่ดีโดยเฉพาะในส่วนของเมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืชน้ำมันขณะเดียวกันราคาข้าวสาลีข้าวโพดและน้ำมันปาล์มในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วแต่ยังคงถือว่าแพงอยู่ในตลาดค้าปลีกโดยภาวะการอุปทานตึงตัวในปีหน้าน่าจะทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่ในระดับสูงต่อไปด้วยทำไมเรื่องนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญหรือครับราคาอาหารที่พุ่งไปแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่นานมานี้ทำให้ประชาชนทั่วโลกต้องประสบปัญหาความทุกข์ยากทั่วหน้าโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศยากจนในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียที่เผชิญภาวะอดอยากและภาวะทุพพโภชนาการอยู่แล้วในปีนี้ต้นทุนการนำเข้าอาหารทั่วโลกยังปรับขึ้นจนถึงใกล้ถึงระดับสูงสุดที่เกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์จนทำให้ประเทศที่มีฐานะยากจนต้องลดการบริโภคลงอย่างมากด้วยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาราคาข้าวสาลีที่ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโกปรับขึ้นไปถึง 13 ดอลลาร์ 64 เซนต์ต่อบูชเชลซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหลังรัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกธัญพืชหลักรายหนึ่งของโลกและส่งผลให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในตลาดหดตัวลงจากที่หดหายไปก่อนหน้าเพราะปัญหาสภาพอากาศไม่เป็นใจและผลกระทบจากมาตรการจำกัดต่างๆหลังการผ่อนคลายการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ครับนอกจากนั้นราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองก็ไต่ขึ้นมาถึงระดับสูงที่สุดในรอบทศวรรษด้วย ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดอ้างอิงของมาเลเซียปรับขึ้นไปถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคมเช่นกันอย่างไรก็ดีครับราคาข้าวสาลีได้ลดลงมาถึงระดับเดียวกับที่มีการซื้อขายก่อนเกิดสงครามในยูเครนและราคาน้ำมันปาล์มก็ลดลงไปถึงราว 40% ท่ามกลางความกลัวเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยรวมทั้งผลกระทบจากมาตรการจำกัดเนื่องจากการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนและการยืดระยะเวลาของข้อตกลงระเบียงทะเลดำหรือ Black Sea Corridor เพื่อเปิดทางให้ยูเครนกลับมาส่งออกธัญพืชได้อีกครั้งเมื่อมองไปในปีหน้าปัญหาน้ำท่วมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกสร้างความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อพืชผลซึ่งกำลังพร้อมที่จะมีการเก็บเกี่ยวพอดีขณะที่มีการคาดการณ์ว่าภาวะแล้งจัดในอาร์เจนตินาจะทำให้ผลผลิตข้าวสาลีของประเทศหดหายถึงเกือบ 40% ด้วยครับสถานการณ์ทั้งหมดที่ว่านี้น่าจะทำให้ปริมาณข้าวสาลีในตลาดโลกลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปีคศ2023ยิ่งไปกว่านั้นสภาพฝนขาดช่วงในพื้นที่ลุ่มของสหรัฐซึ่งกำลังมีปัญหาอัตราการเพาะปลูกพืชฤดูหนาวลดลงถึงระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีคศ2012มาอาจทำให้อุปทานข้าวสาลีในช่วงครึ่งหลังของปีหน้ามีปัญหาหนักขึ้นอีกได้ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ข้าวนั้นผู้เชี่ยวชาญคาดว่าราคาน่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปตราบเท่าที่ภาษีส่งออกที่อินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกประกาศเรียกเก็บเมื่อต้นปีนี้ยังคงมีผลใช้งานต่อไปสำหรับข้าวโพดและถั่วเหลืองนั้นภาพรวมในอเมริกาใต้ยังดูสดใสสำหรับฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงต้นปี2023ครับแม้ว่าภาวะอากาศแห้งในบางพื้นที่ของบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกถั่วอันดับต้นของโลกอาจทำให้มีผู้รู้สึกกังวลอยู่บ้างส่วนน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นน้ำมันสำหรับการบริโภคที่มีผู้บริโภคมากที่สุดในโลกได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนหลายลูกที่พัดผ่านเข้าพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีปัญหาต้นทุนสูงจนเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงไปแล้วและถึงแม้ราคาธัญพืชและเมล็ดธัญพืชที่สูงจะเป็นปัจจัยทำให้เกษตรกรในบางประเทศเช่นอินเดียจีนและบราซิลหันมาปลูกพืชกลุ่มนี้มากขึ้นโอเลฮุยผู้อำนวยการแผนกให้คำปรึกษาจาก Icon Commodities เชื่อว่าปริมาณผลผลิตนั้นยังไม่น่าจะปรับขึ้นมากเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อและปัจจัยกดดันอื่นๆและชี้ได้ว่าการผลิตนั้นยังไม่น่าจะสูงเพียงพอที่จะมาเติมเต็มอุปทานที่หดหายไปได้ครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลVOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปติดตามข่าวกันต่อนะครับที่ปากีสถานสมาชิกกลุ่มติดอาวุธหลายสิบคนที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่ศูนย์คุมขังผู้ก่อการร้ายในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาจับตัวเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยหลายคนเป็นตัวประกันนะครับพร้อมเสนอข้อเรียกร้องให้ส่งตัวพวกเขากลับไปยังอัฟกานิสถานแลกกับการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะครับแหล่งข่าวในปากีสถานยืนยันเหตุการณ์จับตัวประกันครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในเมืองบานูจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานโดยมีสมาชิกกลุ่มติดอาวุธบางคนบุกเข้าแย่งอาวุธจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วปล่อยตัวนักโทษก่อการร้ายจำนวนหนึ่งที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่นั่นนะครับแหล่งข่าวระบุว่ามีชายติดอาวุธราว35คนที่ยึดบางส่วนของศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายเอาไว้เป็นตัวประกันและมีกองกำลังทหารปากีสถานรวมทั้งหน่วยคอมมานโดล้อมอาคารแห่งนั้นเอาไว้นะครับวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นชายหลายคนควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยผู้หนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บและหนึ่งในสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่มีผ้าคลุมหน้าและถือปืนไรเฟิลกล่าวไปถึงรัฐบาลปากีสถานขอให้ส่งตัวพวกเขาไปยังอัฟกานิสถานโดยปลอดภัยไม่เช่นนั้นจะสังหารตัวประกันทุกคนยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าวิดีโอดังกล่าวเป็นของจริงหรือไม่และยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์จับตัวประกันครั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงเพิ่งเกิดเหตุกลุ่มติดอาวุธบุกโจมตีสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองลักกิมาวัดที่อยู่ติดกันทำให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกหลายคนนะครับแต่ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุเช่นกันเหตุโจมตีที่จังหวัดไคเบอร์ปักตูนควานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มปากีสถานตาลิบันหรือเทริกอีตาลิบันปากีสถานหรือ TPP เป็นผู้ออกมาอ้างความรับผิดชอบนะครับสหประชาชาติและรัฐบาลสหรัฐ ระบุให้กลุ่ม TTP เป็นกลุ่มก่อการร้ายซึ่งเป็นพันธมิตรกับกลุ่มอิสลามิสต์ตาลิบันที่ปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในขณะนี้รัฐบาลปากีสถานกล่าวหานะครับว่าผู้นำและนักรบของกลุ่ม TTP ลี้ภัยไปอัฟกานิสถานและใช้ประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้เป็นฐานที่มั่นในการข้ามพรมแดนเข้าไปโจมตีในปากีสถานและการโจมตีนั้นยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มตาลิบันได้ปกครองอัฟกานิสถานเมื่อต้นปีนี้แต่รัฐบาลตาลิบันปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลตาลิบันในกรุงคาบูพยายามช่วยจัดการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่ม TTP แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกเทศมนตรีเมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในวันอาทิตย์เพื่อรับมือกับคลื่นผู้อพยพจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลายพันคนที่หลั่งไหลเข้ามาอยู่บริเวณพรมแดนทางทิศใต้ของสหรัฐติดกับเม็กซิโกออสการ์ลีเซอร์นายกเทศมนตรีเมืองเอลปาโซกล่าวนะครับว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะช่วยให้เมืองนี้มีเงินทุนและทรัพยากรที่จำเป็นจากรัฐบาลกลางเพื่อใช้ในการรับมือวิกฤตการผู้อพยพในปัจจุบันเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าขณะนี้มีผู้อพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในเมืองเอลปาโซมากกว่า 2,400 คนต่อวันทำให้ศูนย์พักพิงผู้อพยพไม่สามารถรองรับได้อีกต่อไปนะครับผู้อพยพหลายพันคนต้องนอนตามท้องถนนในเมืองในขณะที่อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลงคำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนี้มีขึ้นหลังจากที่คำสั่งด้านสาธารณสุขของรัฐบาลกลางซึ่งเรียกว่า Title 42ที่นำมาใช้ในช่วยกะในช่วงการระบาดของโควิด19กำลังจะหมดอายุลงในวันพุธนี้นะครับซึ่งหมายถึงการกลับมาอนุญาตให้ผู้อพยพสามารถเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐได้เหมือนเมื่อก่อนนายกเทศมนตรีรีเซอร์กล่าวนะครับว่าหากไทเทิล42ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปหลังวันพุธนี้คาดว่าจะมีผู้พยพทะลักเข้าไปในอเมริกาผ่านทางเมืองเอลปาโซจากระดับประมาณ 2,400 คนในปัจจุบันเป็น 6,000 คนต่อวันนะครับทางด้านสมาชิกวุฒิสภาท้องถิ่นรัฐเท็กซัสซีซ่าเจบรังโกจากพรรคเดโมแครตมีแถลงการนะครับว่าขณะนี้ชุมชนตามแนวพรมแดนสหรัฐกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่จากจำนวนผู้พยพที่หลั่งไหลเข้ามานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับติดตามรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube แล้วตอนนี้มี Spotify อีกด้วยครับ VOAครับไปฟังรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับรายงานชิ้นใหม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกเตือนว่าธารน้ำแข็งหลักๆทั่วโลกนั้นอาจหายไปจากพื้นผิวโลกภายในเวลาไม่ถึง30ปีจากนี้นะครับและนี่คือเหตุผลอีกข้อที่ต้องมีการผลักดันการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การศึกษาครั้งใหม่ขององค์การสหประชาชาติให้ข้อสรุปว่า1ใน3ของธารน้ำแข็งที่สำคัญของโลกจะละลายหายไปภายในปี2050ด้วยอัตราการละลายในปัจจุบันค่ะการศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อไม่นานมานี้ทำขึ้นโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการวิจัยนี้มุ่งศึกษาธารน้ำแข็งในแหล่งมรดกโลก50แห่งขององค์การยูเนสโกค่ะแหล่งมรดกโลกดังกล่าวเป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็ง 18,600 แห่งครอบคลุมระยะทางประมาณ 66,000 กิโลเมตรและคิดเป็นอัตราส่วนเกือบ 10% ของธารน้ำแข็งบนโลกนะคะนักวิจัยกล่าวว่าธารน้ำแข็งตามแหล่งมรดกโลกเหล่านี้ได้ละลายหายไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี2000เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้อุณหภูมิของโลกอบอุ่นขึ้นนอกจากนี้นักวิจัยยังมีรายงานว่าปัจจุบันธารน้ำแข็งดังกล่าวสูญเสียน้ำแข็งปีละ 58,000 ล้านตันหรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำที่ประเทศฝรั่งเศสและสเปนใช้ร่วมกันในปี11ซึ่งมีส่วนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 5% อีกด้วยนะคะทั้งนี้ธารน้ำแข็งในแหล่งมรดกโลกนั้นรวมไปถึงธารน้ำแข็งที่สูงที่สุดในโลกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับยอดเขาเอเวอเรสต์ในเทือกเขาหิมาลัยที่เขตพรมแดนของประเทศเนปาลและจีนนอกจากนี้ยังมีธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดที่พบในอลาสก้าและธารน้ำแข็งสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ของแอฟริกา ซึ่งรวมถึงอุทยานแห่งชาติคิลิมันจาโรและภูเขาเคนยาส่วนธารน้ำแข็งในยุโรปและละตินอเมริกาก็ดูเหมือนว่ากำลังจะละลายหายไปด้วยเช่นกันค่ะรายงานการศึกษานี้มีข้อสรุปว่าธารน้ำแข็งในแหล่งมรดกโลกมีแนวโน้มที่จะละลายหายไปในอีก28ปีข้างหน้าแม้ว่าจะมีความพยายามในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิก็ตามโดยนักวิจัยกล่าวด้วยว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะรักษาธารน้ำแข็งในพื้นที่2ใน3ที่เหลือไว้ได้หากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนั้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะนอกจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงอย่างมากแล้วยูเนสโกยังสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ธารน้ำแข็งอีกด้วยนะคะโดยกองทุนดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยที่มีเนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางและเป็นหน่วยงานส่งเสริมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรวมทั้งทำหน้าที่ดำเนินมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้วยค่ะรายงานนี้ได้รับการเผยแพร่ออกมาเพียง3วันก่อนการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติหรือ COP27 ที่เมืองชามเอลชีคประเทศอียิปต์ซึ่งออเดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกกล่าวว่ารายงานดังกล่าวเป็นการเรียกร้องให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้และเธอได้ทวีตข้อความออกมาว่ามีเพียงการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างรวดเร็วเท่านั้นที่จะสามารถช่วยธารน้ำแข็งและความหลากหลายทางชีวภาพอันแสนพิเศษซึ่งต้องพึ่งพาธารน้ำแข็งเหล่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะครับปัจจุบันแมลงที่ทำหน้าที่ผสมเกสรกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงด้วยจำนวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแหล่งอาหารและสภาพแวดล้อมของโลกได้อย่างไรก็ตามการทำฟาร์มสำหรับแมลงเหล่านี้ในพื้นที่เมืองเป็นหนึ่งในทางออกที่สามารถลงมือทำได้ไม่ยากนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเจฟสวีคอร์ตมาเสนอครับ
ครับแมลงผสมเกสรที่อยู่กันเป็นกลุ่มอาทิผึ้งผีเสื้อและกลุ่มแมลงอื่นๆในเวลานี้กำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่หรือการทำลายล้างทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลกโดยภาวะที่ว่ามานี้มีที่มาจากสถานการณ์อย่างเช่นการเปลี่ยนป่าให้เป็นไร่ข้าวโพดแมลงผสมเกสรพื้นเมืองแทบทุกตัวในป่าพื้นนั้นก็จะสูญหายไปในไม่ช้าวิลเลียมฮานศาสตราจารย์คุณวุฒิด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันกล่าวด้วยเหตุผลข้างต้นว่าการทำฟาร์มผึ้งพันธุ์ตะวันตกหรือว่าเวสเทิร์นฮันนี่บีที่ถูกนับว่าเป็นสัตว์ที่มีเกษตรกรนำมาเลี้ยงอยู่บ้างมักจะถูกเลี้ยงในกล่องเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาให้จำนวนประชากรผึ้งของโลกไม่ลดลงเหมือนประชากรผึ้งที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติศาสตราจารย์ฮานเล่าย้อนให้ฟังถึงความสนใจของเขาในการเลี้ยงผึ้งว่าแรกเริ่มมีเพื่อนร่วมงานที่สนใจการเลี้ยงผึ้งในเมืองเลยได้ทดลองเลี้ยงผึ้งหนึ่งรังแต่ปรากฏว่าในปีแรกประสบความล้มเหลวก่อนที่จะเลี้ยงได้สำเร็จในช่วงไม่กี่ปีหลังจากนั้นทั้งนี้ผึ้งพันธุ์ตะวันตกหรือว่าผึ้งน้ำหวานที่คาดว่าน่าจะถูกนำเข้ามายังประเทศสหรัฐจากทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกในช่วงราวปี1622You can see the honeybees are congregating around the front. This is a screen that's put in to allow for ventilation. ศาสตราจารย์ยังได้อธิบายว่ากล่องเลี้ยงผึ้งที่ใช้นั้นประกอบด้วยกล่องทึบที่มีตะแกรงมุงลวดวางอยู่ข้างใต้เพื่อใช้ระบายอากาศและป้องกันไม่ให้น้ำผึ้งถูกขโมยไปในบางช่วงของปีที่ผึ้งไม่สามารถหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้มาเก็บไว้ในรังได้พวกมันก็จะไปขโมยน้ำหวานจากนิคมผึ้งอื่นๆที่อ่อนแอกว่ามาเก็บไว้ในรังแบบกล่องนี้ที่มีการปกป้องคุ้มครองได้ดีกว่าสำหรับในประเทศสหรัฐการที่ประชากรผึ้งทำการผสมเกสรถือว่ามีประโยชน์มากกว่าเพียงแค่การผลิตน้ำผึ้งออกมาในส่วนของโครงสร้างภายในรังผึ้งแบบกล่องนี้จะมีของเหลวลักษณะเหนียวที่เรียกกันว่ากาวผึ้งซึ่งเป็นยางไม้ที่ผึ้งเก็บมาเพื่อใช้สร้างตัวรังสำหรับกักเก็บน้ำผึ้งส่วนน้ำผึ้งที่ได้จากหลอดรวงที่ปิดแล้วจะเรียกกันว่า capped honey เป็นส่วนที่เราสามารถรับประทานได้ด้วยในส่วนวรรณะของผึ้งภายในนิคมหนึ่งๆนั้นจะประกอบด้วยผึ้งงานผึ้งตัวผู้และผึ้งนางพญาโดยผึ้งตัวผู้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าผึ้งงานและพวกมันจะมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญาและเมื่อทำหน้าที่นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วผึ้งตัวผู้ก็จะตายลงทันที
In a typical colony, you'll have one queen, although that's not universal. You'll have upwards of 40,000 workers.
ศาสตราจารย์ฮานกล่าวว่าจำนวนของผึ้งแต่ละวรรณะจะแตกต่างกันออกไปโดยในแต่ละนิคมผึ้งมักจะมีผึ้งนางพญาเพียงตัวเดียวมีผึ้งงานจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวส่วนจำนวนของผึ้งตัวผู้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปีโดยภายในรังอาจจะมีหลายพันตัวหรืออาจจะไม่มีสักตัวก็เป็นไปได้ในภาวะที่ปกตินางพญาผึ้งที่มีความสมบูรณ์จะทำการวางไข่และหลั่งสารฟีโรโมนเพื่อสื่อสารกับสมาชิกภายในรังเมื่อผึ้งตัวอื่นๆรับรู้ได้ถึงความเป็นปกติก็จะทำหน้าที่ของตนต่อไปซึ่งรวมถึงการปกป้องรังจากผู้บุกรุกและศัตรูผึ้ง
Globally yes pollinators writ large in many instances are in decline the western honeybee there are real threats but just as with any farm animal there are
ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาท่านนี้ให้ความเห็นทิ้งท้ายไว้นะครับว่าในภาพรวมระดับโลกนั้นแมลงผสมเกสรที่อยู่กันเป็นกลุ่มกำลังเผชิญกับปัญหาจำนวนที่ลดลงอยู่จริงแต่พึ่งพันธุ์ตนตกที่มีเกษตรกรเลี้ยงกันอยู่ทั่วไปไม่ได้รอดพ้นจากภัยคุกคามทั้งหมดเสียทีเดียวเพียงแต่ปัญหาต่างๆนั้นคล้ายกับการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั่วไปอย่างเช่นปัญหาจากศัตรูที่ล่าพึ่งเป็นอาหารรวมทั้งเรื่องของเชื้อโรคซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องจัดการให้ได้เท่านั้นเองผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับประชาชนอาร์เจนตินาหลายแสนคนออกมาเฉลิมฉลองตามท้องถนนในกรุงบัวโนสไอเรสในวันอาทิตย์นะครับเพื่อแสดงความยินดีต่อการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ36ปีหลังจากจบการแข่งขันที่สนามลูซาอิลในกาตาร์ชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากออกมาชุมนุมร้องรำทำเพลงนะครับโบกธงชาติสีฟ้าขาวกลายเป็นภาพการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแม้ว่าปัจจุบันชาวอาร์เจนตินาจำนวนมากกำลังเผชิญปัญหาข้าวยากหมากแพงและวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ประชากรราว 40% ของประเทศต้องเข้าสู่ภาวะยากจนนะครับทีมชาติอาร์เจนตินานำโดยซูเปอร์สตาร์ลูกหนังแห่งยุคลีโอเนลเมสซี่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จเมื่อสามารถยิงจุดโทษเอาชนะฝรั่งเศส 4-2 หลังจากเสมอกันอย่างดุเดือด 3-3 ในช่วง120นาทีถือเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่3ของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็สมัยแรกของเมสซี่ที่ทำให้เขาสามารถก้าวขึ้นไปยืนในจุดเดียวกับตำนานนักเตะอย่างมาราโดน่าได้นอกจากนี้ยังว่ากันว่าเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกที่ได้รับเสียงชื่นชมว่าดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดนัดหนึ่งเท่าที่เคยจัดการแข่งขันมาเกือบ100ปีด้วยกันนะครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรวัฒน์ครับ
VOA ไทยส่งคุณทรงพจน์มาคุยเรื่องบอลโลกโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับ คุณนพรัตน์บอกว่าวันนี้ขอให้ผมทำเลยฮะเพราะว่าคุณนพรัตน์บอกว่าไม่ค่อยคล่องเรื่องนี้
ชัดอ๋อใช่เห็นเดาทางออกว่าต้องเป็นคุณทรงพจน์แน่เลยมาคุยเช้าวันนี้หลังฟุตบอลโลกจบลงที่เขาบอกว่าดีที่สุดแปลว่าเกมมันและสมศักดิ์ศรีสูสีกันที่สุดหรือเปล่าคะในนัดชิงหรือเป็นการจัดงาน
ในมุมนั้นคะในมุมของความดูเดือดความต่อต้องแบบว่าใจจดใจจ่อลุ้นกันมีทุกดราม่าทุกอย่างคือเป็นความมันของเกมมากกว่านะฮะ
ใช่แล้วลีโอเนลเมสซี่เนี่ยพอไม่ได้แชมป์โลกเลยพอมาได้แชมป์ก็สร้างประวัติศาสตร์หลายอย่างเลยนะคะกลายเป็นนักฟุตบอลคนแรกของโลกที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง2สมัยในปี2014กับ2022แม้ตอนนั้นจะไม่ได้แชมป์ก็ตามถูกไหมคะ
ใช่ครับคือครั้งนั้นเนี่ย2014นี่น่าเอารูปมาเทียบกันเนี่ยน่ายืนเศร้าเลยนะฮะเพราะว่าได้แค่รองแชมป์แต่ว่าครั้งนี้นี่ก็สดใสกันไปนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของเอาเสื้อชุดคลุยมาสวมให้หรือว่าชุดคลุมนะฮะตอนรับรางวัล นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในฟุตบอลโลกหลายคนก็พูดถึงว่าเป็นฟุตบอลโลกที่น่าสนใจจริงๆครั้งนี
้ค่ะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแล้วอย่างแถมเป็นทำลายสถิติคนอื่นด้วยนะคะ นอกจากเจ้าตัวทำอีกหลายสถิติคือลงสนามฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์แซงหน้าโลธาร์มาเธอุสไปแล้วใช่ได้